dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, di awal bulan ini, saya Gus Antika kembali hadir menemani Anda yang sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia terus mempercepat agenda ketahanan kesehatan dengan memperluas kapasitas riset nasional dan mengadopsi berbagai platform teknologi respon cepat. Langkah ini guna menghadapi pandemi di masa depan, serta ancaman kesehatan global yang terus berkembang. Pengalaman Indonesia selama pandemi COVID-19 mengungkap kesenjangan penting dalam kapasitas riset nasional. Hal ini mendorong pemerintah mereformasi ekosistem riset kesehatan dan berinvestasi pada teknologi yang memungkinkan respons lebih cepat dan mandiri terhadap wabah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam seminar mRNA Innovation to Implementation, Integrated Science, Regulation and Global Collaboration yang digelar Kementerian Kesehatan di Jakarta Selasa 2 Desember. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan, pandemi menjadi pengingat penting untuk membangun fondasi riset yang lebih kuat guna melindungi masyarakat dalam krisis mendatang. Setelah pandemi, saya menyadari bahwa kita membutuhkan kemampuan riset di sektor kesehatan. Kalau tidak, populasi kita akan berisiko. Kementerian Kesehatan menekankan penguatan kemampuan nasional tidak hanya membutuhkan reformasi regulasi, tetapi juga adopsi teknologi yang mampu mempercepat pengembangan penanggulangan medis. Di antara berbagai teknologi tersebut, platform mRNA menjadi salah satu komponen strategis dalam kerangka kesiapsiagaan Indonesia. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, menegaskan pentingnya platform ini.
Teknologi mRNA ini adalah suatu fondasi, salah satu fondasi yang penting dalam kita memperkuat ketahanan kesehatan di Indonesia, khususnya adalah terkait dengan pandemic preparedness response.
Indonesia telah menetapkan sejumlah target untuk meningkatkan sistem riset kesehatannya. Target itu antara lain menambah jumlah studi yang disponsori serta mempercepat proses persetujuan agar inovasi dapat bergerak lebih cepat. Kementerian juga memperkenalkan fasilitas riset baru yang dapat diakses universitas dan lembaga di seluruh Indonesia. Fasilitas ini diharapkan mendukung percepatan pengembangan solusi kesehatan di masa depan. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, salah satunya dengan mendorong percepatan pembentukan layanan rumah inklusif atau inclusive hub di setiap kabupaten dan kota sebagai pusat layanan terintegrasi. Dalam momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional di Universitas Indonesia Depok Selasa 2 Desember, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan komitmen pemerintah untuk mempercepat kesetaraan dan bebas dari diskriminasi bagi para penyandang disabilitas. Dia mengimbau masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam bahu-membahu, mengembangkan potensi dan memberdayakan penyandang disabilitas. Ia menyebut salah satu contoh keterlibatan masyarakat yaitu dengan pembentukan rumah inklusif atau Inclusive Hub.
Banyak rumah inklusif tumbuh sebagai bagian dari kemauan untuk mandiri, keberanian untuk berkolaborasi bagi seluruh penyandang disabilitas dan keluarganya untuk membangun kekuatan secara mandiri.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nunung Nuryantono menekankan bahwa pembentukan Inclusive Hub di seluruh daerah dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan kesetaraan akses dan keberlanjutan upaya pemberdayaan.
Kegiatan Hari Disabilitas Nasional ini menjadi momentum dalam upaya untuk bisa mewujudkan setiap kota kabupaten ada satu hub khusus atau rumah inklusif sebagaimana beberapa contoh yang waktu itu Bapak Menko juga berkenan secara langsung menghadiri di Kabupaten Kebumen.
Baik Menteri Muhaimin maupun Deputi Nunung sepakat melalui berbagai upaya program pemberdayaan seperti rumah sakit inklusif, masyarakat penyandang disabilitas dapat memaksimalkan potensi mereka demi mencapai kemandirian baik secara emosional maupun ekonomi. Berita terakhir, Indonesia menerima 3 sertifikat warisan budaya tak benda UNESCO untuk Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia resmi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Kementerian Kebudayaan RI untuk kemudian diarsipkan sebagai memori kolektif bangsa oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Taryat dalam sambutannya pada gelaran penyerahan sertifikat Intangible Cultural Heritage UNESCO Selasa 2 Desember di Jakarta mengatakan, sertifikat UNESCO menjadi pengukuhan jati diri bangsa dan negara serta bentuk penghormatan masyarakat dunia terhadap masyarakat lokal, para seniman, dan pengrajin yang merawat tradisi secara turun-temurun.
Pengukuhan jati diri bangsa dan visi nasional sebagai bukti pelaksanaan nasta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkokoh jati diri bangsa dan menempatkan kebudayaan sebagai pilar strategis pembangunan karakter dan masa depan Indonesia. Sertifikat ini adalah bentuk penghormatan dunia kepada masyarakat lokal, para seniman di sanggar-sanggar desa, dan para pengrajin yang telah merawat tradisi ini dari generasi ke generasi.
Tri Taryat menambahkan bahwa penetapan tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Ia menekankan pemerintah juga mendorong langkah konkret melalui strategi safeguarding berkelanjutan, penguatan peran budaya dalam ekonomi kreatif, serta upaya menjaga relevansi warisan budaya bagi generasi muda.
Momentum pelibatan generasi muda dan tanggung jawab pelestarian, kita dihibur oleh anak-anak yang memang sudah siap untuk mempertahankan tradisi Reog Ponorogo, dan nanti saya diinfokan juga akan ada penampilan kebaya dari anak-anak kita. Pencapaian ini merupakan awal dari tanggung jawab besar pelestarian dan menjadi momentum penting dalam upaya melibatkan generasi muda sebagai pewaris dalam proses pelestarian dan penularan warisan budaya.
Penetapan 3 elemen budaya Indonesia oleh UNESCO tersebut merupakan hasil sidang ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Asunción, Paraguay, 3 hingga 5 Desember 2024 lalu. Kebaya masuk dalam representative list melalui nominasi multinasional bersama Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kolintang ditetapkan melalui perluasan nominasi bersama Mali, Burkina Faso, dan Pantai Gading. Sementara Reog Ponorogo masuk dalam Urgent Safeguarding List yang menandai perlunya langkah perlindungan intensif dan berkelanjutan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa. Tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Perjuangan adalah kehormatan tertinggi, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang memimpin Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 melawan penjajahan Belanda. Ia dikenal sebagai simbol perlawanan dan kepahlawanan dalam sejarah Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan. Perang Diponegoro melibatkan wilayah luas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun pada akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Makassar, perjuangannya meninggalkan jejak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namanya disematkan untuk salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Diponegoro, Semarang. Ya, pendengar, di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tantangan, Indonesia hadir menawarkan sebuah solusi ya untuk menenangkan jiwa. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan bahwa sektor ini adalah kekuatan baru pariwisata tanah air. Kekuatan ini bersumber dari kekayaan tradisi Nusantara yang tak tertandingi ya, dan mulai jamu, lulur, spa, hingga harmoni gamelan sebagai sound healing atau suara untuk menenangkan jiwa ya. Dan ini adalah perjalanan mencari healing yang didambakan oleh generasi muda. Data Global Wellness Institute menempatkan Indonesia di peringkat pertama Asia Tenggara dalam nilai ekonomi wellness. Bahkan studi Harvard menyebut rakyat Indonesia bangsa paling sejahtera di dunia. Ini membuktikan ketenangan jiwa dan kekayaan budaya kita kini menjadi magnet pariwisata berkelas dunia, sekaligus membuka potensi ekonomi hampir 400 miliar rupiah, memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pemulihan sejati.
Bagai ombak
Pendengar, pekan perdagangan terakhir November 2025 yang baru lalu ya di Bursa Efek Indonesia menjadi cerita tentang kontras yang menarik. Di satu sisi, pasar modal tanah air benar-benar bergelora, didorong oleh semangat investor domestik ya. Total transaksi mingguan melonjak drastis hingga lebih dari 41%, mencapai 30,31 triliun rupiah. Euforia ini berhasil mendorong indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat lebih dari 1% ke level 8.508. Bahkan sempat mencetak rekor tertinggi ya sepanjang masa di angka 8.622. Kapitalisasi pasar kini menyentuh 15.626 triliun rupiah. Namun di tengah pesta rekor ini ada bayangan yang patut diwaspadai, yakni aksi jual bersih atau net sell oleh investor asing sebesar 1,02 triliun rupiah pada penutupan pekan. Menambah total arus keluar dana asing tahun ini menjadi 29,58 triliun rupiah. Inilah narasi di pasar Indonesia, bahwa kekuatan domestik menciptakan rekor, sementara sentimen global lewat aksi asing mengingatkan kita bahwa kehati-hatian tetap harus dijaga.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini mengekspresikan penerimaan seseorang terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Namun, ia menyadari bahwa selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Lagu yang dirilis pada Juni 2024 ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur, Bernadia Ripka. Lagu ini diciptakan oleh Bernadia bersama Petra Sihombing. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untuk
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Selama sepekan ke depan, Nusantara bersiap menghadapi dinamika iklim yang intens. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang berlaku mulai 28 November hingga 4 Desember 2025. Perpaduan anomali global seperti weak La Nina dan penguatan monsun Asia memicu pembentukan awan hujan masif. Fenomena ini diperparah dengan keberadaan siklon tropis Koto yang secara tidak langsung meningkatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprediksi dilanda hujan sangat lebat hingga ekstrim yang berisiko tinggi menimbulkan banjir dan longsor. Karenanya seluruh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut diimbau untuk selalu waspada. Dan waspada juga ditekankan untuk wilayah lain seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, di mana hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjauhi area rentan dan infrastruktur rapuh. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG, serta pantau terus siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sayangku, semuanya ini keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya, Agus Santika. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda pada segmen Kabar dari Indonesia. Segmen Kabar dari Indonesia hari ini membahas peringatan Hari Difabel Sedunia. Hari yang diperingati setiap tanggal 3 Desember itu menjadi momentum global dalam meningkatkan kesadaran, memperkuat komitmen, dan mendorong tindakan nyata untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan, sejak ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992, hari ini menjadi pengingat bagi seluruh negara agar terus memastikan inklusivitas, kesetaraan, dan kesempatan yang adil bagi semua orang. Dalam rangka memperingati Hari Difabel Sedunia tahun 2025, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang berlangsung di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Bahkan Menteri Muhaimin juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mendukung, mengembangkan potensi, dan memberdayakan penyandang disabilitas. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah pendirian rumah inklusif, seperti yang telah berjalan di Kebumen, Jawa Tengah, sebagai ruang kolaborasi dan pemberdayaan bersama keluarga penyandang disabilitas. Ramah Inklusif Kebumen, Jawa Tengah merupakan sebuah wadah berkumpulnya para keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau difabel. Komunitas ini berawal dari gerakan kecil pada 2009 silam dengan nama Komunitas Keluarga Diva Kebumen. Hal ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan gerakan kolektif yang terus berkembang di seluruh Indonesia. Dengan semakin kuatnya sinergi antara para pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga, Indonesia berkomitmen menciptakan lingkungan yang inklusif, setara, dan ramah bagi semua. Mendengar demikian kabar dari Indonesia, dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan. Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
Rote setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang tanpa satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendau ini untuk sementara Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswedo Dailaka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timor. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama sasando. Alkisah, pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai sasandu.
Sejarah sasandu ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang di Rote ini adalah sasandu gong ini. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalai Sanggu. Narasanggur diteruskan. Sesudah Narasanggur terus pesan dari Sabtu sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
Salah satu generasi tua yang masih membuat sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat sasando sejak kelas 4 SD. Sasando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
Sasando itu adalah musik asli, tarian musik asli daerah Rote.
Kenapa namanya sasando?
Sasando itu karena sasando itu dipetik baru menumbuhkan bunyi. Sampai sekarang.
Cara pembuatan?
Cara pembuatannya begini loh. Ya, serta lelang. Itu mula-mula bambu satu penuas, habis itu sepotong kayu, lalu kayu itu dibuat lubang sebanyak 10 lubang, habis itu baru dipasang kawat, ditaruh kayu itu ke dalam bambu itu. Terus baru dipasang kawat. Terus kawat yang ujung bambu yang di bawah, lalu dipasang kayu juga dan dipaku. Kawat ujungnya juga akhir itu datang ke bawah itu diikat dengan sasando.
Jumlah senar sasando sangat bervariasi. Awalnya sasando hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut sasando gong. Pengembangan sasando kemudian ada 28 senar. Ada pula sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama sasando biola. Bahkan kini dikembangkan pula sasando elektrik.
Sasando bolanya itu perbedaannya karena dia itu khusus musik. Dan dia dipentas 36 dan sampai seterusnya. Dipentas sampai 40 tali. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Jadi tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya ketika itu lepas.
Kalau sasando gong,
kan sasando gong dua tangi yang main. Bunyi tiap hendak ko, tiap biasa ko, tiap tono ko itu dua tangi yang bermain.
Memainkan sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain sasando biasanya disebut tae sasanu. Saat tampil, para tae sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
Kalau ada minat untuk terus ke barang. Kalau tidak, maka saudara-saudara pun. Tapi ada anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada, di sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Sekarang pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau sudah diteruskan, maka.
Saat tampil, para Tae Sasanu selalu mengenakan topi khas dari Anyaman Lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Putar spot promo rri.co.id, putar lagu kelima, Cross Bottom, Akhir Yang Indah. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Gus Antika, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.